If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all.
Der hørte vi altså Hillary Clintons tale på FNs kvinnekonferanse I Beijing I 95. Og for dem som lurer på hvorfor vi valgte å åpne denne bonusepisoden med akkurat det klippet, så det fordi at denne podcasten skal trekke linjene nettopp fra handlingsplanen for likestilling I Beijing I 95 til dagens likestillingsutfordringer I 2017.
Ja. Kvinnekonferansen I Beijing, det var den fjerde I sitt slag, og det den siste store kvinnekonferansen som har blitt arrangert. Vi skal snakke mer om akkurat den konferansen med gjestene som vi får inn om litt, men først så burde vi jo introdusere oss selv.
Burde kanskje det? Hvem du?
Jeg heter Mari Lilleslotten, og jeg jobber på Kilden, kildenkjønnsforskning.no, som vi heter, som et norsk informasjonssenter for kjønnsforskning.
Og hva kjønnsforskning?
Ja, nei, det så mangt. Kjønnsforskere, de studerer for eksempel hvordan kjønnsforskjeller har konsekvenser for fordeling av makt og muligheter, og hvordan de ideene vi har om kjønn blir som de blir, og hvordan de kommer til uttrykk I samfunnet vårt. Men hvem du?
Jeg heter da Madeleine Schulz, og jeg har skrevet en bok om feminisme, blant annet, som heter F-ordet. Og så jobber jeg for Agenda Magasin, som et nettmagasin for politisk analyse. Og dette altså Kjønnsavdelingen, en podcast om kjønn og likestilling.
Mm-hmm. Det det, og hver uke fremover nå, eller fra og med 8. mars, som vi selvfølgelig har valgt som premieredato, så skal vi få besøk her I studio av forskere og andre aktuelle navn fra media som skal diskutere ulike tematikker fra denne Beijing-plattformen.
Det det vi skal, og du kan finne podcasten vår både I podcast-appen din på mobilen, eller på SoundCloud, eller så kan du finne oss på nettsidene til Agenda Magasin eller kjønnsforskning.no.
Mm. Og hvis du også følger oss på Facebook eller på Instagram, så skal vi sørge for å dele enda mer relevante lesestoff om de temaene som vi skal diskutere I podcasten vår. Og der kan du også lese litt mer om Beijing-plattformen og denne kvinnekonferansen som Hillary var på.
Det kan du gjøre. Den første episoden vår, den kommer altså den 8. mars, så klart. Og da skal vi snakke om voldtekt. Vi får besøk av Andrea Voldum og June Holm, som har startet stiftelsen Vi tror deg. Lina Kolstad Røset kommer. Hun kjent fra VGTV-dokumentaren Stolt av deg, og var en av de fornærmede I den såkalte Koppseng-saken. Og så kommer justprofessor Ragnhild Hennum og stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Anne Bitz.
Ja, det mange gjester I våre episoder, og den episoden, det blir en, håper vi, både spennende og kanskje provoserende episode. Men før vi kommer så langt, bare sånn fordi vi fikk så lyst, så har vi laget en liten ekstra episode til dere som hører på nå om konferansen I Beijing og denne veien fra Beijing-plattformen I 95 og frem til dagens likestillingsutfordringer I 2017.
Nettopp. Så det vi rett og slett. Og hvem får vi høre fra I denne bonusen da?
Da får vi besøk av Lise Kristensen og Sofia Sror. Lise spesialrådgiver I forskningsrådet. Hun var på kvinnekonferansen I Beijing faktisk, og så jobber hun med likestilling I dag. Og Sofia, hun spaltist I Aftenposten, og kanskje kjent for mange som en av de skamløse jentene.
Mm. De nettopp vunnet Fritt Ords honnørpris også. Men du, da synes jeg egentlig at vi bare kan sette I gang, ja.
La oss gjøre det.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Ok, nå har vi fått med oss noen gjester I studio. Lise Kristensen og Sofia Sror, velkommen til dere begge.
Takk for det.
Takk.
Og vi veldig glad for å ha dere her. En liten intro. Lise spesialrådgiver I forskningsrådet, hvor hun jobber med å få kjønnsperspektiver inn I forskning og kjønnsbalanse blant forskere som jobber med likestilling. Og det har hun gjort I mange år. Og så var hun jo ung på 70-tallet, kjent som tida da alle var feminister.
Sofia, du født I 94, ikke sant?
Ja.
Ja. Året før Beijing. Og du kaller deg altså feministjævel på Twitter.
Jeg hadde fått med deg det, ja.
Mm. Jeg hadde fått med deg. Og du også kanskje kjent for noen som en av disse her skamløse jentene.
Riktig.
Mm. Og nå tenker vi at vi har riktige folk I studio til å si noe om likestillingsutfordringene våre. Men hvis vi starter med deg, Lise, du dro til kvinnekonferansen I Beijing I 95, og da var du nyansatt likestillingsrådgiver på Universitetet I Oslo. Men hva skulle du I Beijing?
Ja, jeg synes jo det var en veldig spennende mulighet å delta der, fordi det var jo veldig mange forskjellige temaer som ble belyst og skulle opp til diskusjon, og det å møte andre fra andre land, se hvordan de så på de samme tingene som vi jobbet med I Norge, det synes jeg var spennende. Og så kan jeg jo ikke stikke under en stol at det å få muligheten til å dra til Beijing I seg selv var jo også veldig moro.
Det var et litt trekkplaster med
Absolutt,
stedet.
Ja. Kan jeg bare spørre som litt yngre feminist, da?
Ja.
Om det lov til å si, men hvordan var liksom stemningen? Så mange liksom, feminister eller folk som jobber I liksom, kvinnebevegelsen fra hele verden, hvordan var det å være på et sånt sted?
Nei, det var jo overveldende. Det var jo en ekstremt stor konferanse, men det at man med på en sånn svær happening som en sånn konferanse, det I seg selv, da føler man at man med på noe større enn det man driver med på en måte på sin egen institusjon eller I sitt eget land. Så det er veldig flott. Det blir sånt eget trøkk I det.
Men og hvilke temaer var folk opptatt av?
Ja, det var jo alt mulig. Jeg var jo, som du sa, så var jeg ganske ny som likestillingsrådgiver på Universitetet I Oslo på den tida. Så mitt felt var mer sånn å gå på de temaene som var knyttet til det, som var mye sånn likestillingsutfordringer I akademia, som jo på en måte et smalt eget spor I forhold til de store globale utfordringene.
Mm. Men noe vi har snakket litt om og skal bruke denne podcasten å snakke om jo det resultatet som kom ut av konferansen, som var Beijing-plattformen. Og da var det 12 tiltaksområder for likestilling, og det var fattigdom, og det var utdanning og helse, vold mot kvinner, kvinner I krig, økonomi og likestillingspolitikk sånn generelt, og mennesker, media og miljø og I det hele tatt. Og det var mye fokus på altså globale utfordringer, som du sier, og kanskje altså land I sør og sånt. Altså, hvorfor var det disse temaene som var viktige da?
Altså, disse temaene jo viktige nå. Altså, det jo svære, store temaer som enda mange jobber med, og som selvfølgelig like aktuelle, og så har det kommet flere nye ting til, fordi at samfunnet har endret seg. For eksempel globaliseringen, hele altså internett, tenk på I 1994 da du ble født, da var det jo OL på Lillehammer, og jeg tror det ble sendt 3 e-poster. Da jeg dro til Beijing, ingen av oss hadde mobiltelefoner, det var et annet samfunn på den tiden. Og det har skjedd ekstreme endringer, som også har fått stor betydning for kvinners og menns liv, og måten vi lever på sammen. Og også nye undertrykkingsformer, for eksempel gjennom internett.
Men Sofia, du var jo så vidt født I 1995. Jeg vet ikke om du hadde så mye feministisk bevissthet når du var 1 år gammel. Men det har du jo høyeste grad I dag, da. Og når du hører Lise snakke om kvinnekonferansen og de temaene som ble viktige for 21 år siden, tenker du at verden har forandret seg noe særlig siden da?
Ja, så fremgang har det jo så klart vært. Selvfølgelig, man ser jo det på verdensbasis, også når det gjelder vold mot kvinner også. Spesielt I vår del av verden. Andre steder står det kanskje fortsatt litt mer fast. Og jeg kommer jo fra Libanon, hvor kvinnerettigheter ikke alltid har vært en selvfølge, og hvor kvinnekamp ikke har vært liksom... Vi har ikke hatt den der... store revolusjonen. Vi har ikke hatt den der store kvinnekampen. Men vi har eksempler på at kvinner på en måte tar mer til ordet, tar mer plass, krever rettigheter. Og et eksempel den en väldigt diskriminerande lov vi har I Libanon som basically säger att våldtäktsmän kan frikännas för den kriminaliteten den kriminella handlingen vid att gifta sig med våldtäktsoffret. Men det har också men alltså kvinnor har den sista tiden gått ut I gatorna spredt kampanjer så och det har på något sätt det har ju nådd parlamentet och de har I det minste sett på det, ikke sant? Och vurderer och införer lover mot det.
Mm. Så det sker ting.
Det sker ting. Ja. Det gör det definitivt.
Vad tänker du om det Sofia säger, Lisa?
Nej, jag syns jag stöttar och jag liksom tänker att det är många tuffa damer I många land som står upp för viktiga kamper och gör det utifrån på något den kontexten de står I och det är ju inte så att det inte våld mot kvinnor föregår I Norge men alltså jag tänker att det är en sån stor utfordring på något sätt globalt och så jobbar man med det och ser nog och det där att börja snacka om det och ta det upp jag tror det är väldigt väldigt viktigt alltså alla ting som blir tabuiserat gjort till personliga traumer pinliggjort på något man ska inte snacka om det för var jag själv med på eller har jag själv någon skyld I eller allt det där som ligger runt hela det där fältet med våld och våldtäkt och sånt. Mm. Det där att bryta de där tabuna, det tror jag är extremt viktigt.
Det är.
Mm. Och det är väl lite av projektet deras också, Sofia, det med skam och det jobbar ja. Med. Det är ju universellt.
Det är det, skamkultur och allt det. Alltså, skam följer jag är dessvärre väldigt mångfoldig, ikke sant? Det är väldigt många som på något sätt har sin upplevelse med skam. Mm. I våra miljöer så är det kanske lite mer religiöst knyttet fördi undertryckare begrunder undertryckelsen med religion. Men jag som muslim och feminist är väldigt upptatt av att och visa att essensen I islam är ju feministisk egentligen. Mm. Och
på bloggen din Sofia så har vi tryckt ut ett litet citat som är sån vi äger våra egna liv och vi äger våra kroppar och historier. Och du är liksom upptatt av oavhängighet och självständighet och då blev vi liksom åh ja det var ju det Lises generation skulle ordna. Mm. Var det det? Är inte det på plats?
Nej. Kort svar nej. Det tror jag alltid kommer att vara en kamp.
Mm.
Alltid. Ja.
Men kan jag fylla ut lite grann på det?
Ja.
För jag tänker att det är väldigt mycket sån likhetsstreck mellan det projektet där och det 70-talsprojektet som jag var liksom lite del I. Då var jag tenåring på 70-talet. Detta här vi snackar mycket om sån kvinnofrigöring, inte nå alltså det med likställning, det är på något sätt en lite annan grej, lika rättigheter och sånting, men frigöring. Och det där alltså frigöring från trange normer, eje egna kroppar, nu hade ju hela det där med självbestämt abort, självklart tillgång till prevention. Og alle de der normene som hvordan man skulle oppføre seg og ikke oppføre seg, som hadde stått på en måte, altså på 70-tallet var det veldig, en veldig sånn kraft I det opprøret mot sånne trange normer, som var en veldig sånn positiv kraft, og det var ikke alle som tilsluttet seg selvfølgelig. Noen sto jo bare bakerst I rommet og kikket på, eller uttalt seg imot, men som har senere dratt nytte av det. Men jeg tenker at det ganske mye som paralleller da, fordi at det handler om å altså, komme litt ut av de der, alle som vil på en måte sette deg på plass, og så, bare sånn og sånn kan du oppføre deg. Jeg husker moren min ble liksom feminist på 70-tallet, og kom fra en sånn borgerlig familie, men det skjedde noe da. Og så husker jeg hun fortalte om at på 50-tallet, da hadde de hatt sånne pumps, spissesko med høye hæler, og hun bare lo av det og syntes det var så helt tåpelige sko. Og det kom liksom, apropos kanskje det du spurte om I sted, altså, det kom aldri til å komme igjen, for det var bare så, det var så tåpelig. Men hva ser vi? Og på 80-tallet, da jeg selv var student, da hadde vi sånn, da snakket vi om, herregud, noen hadde vært I USA, de fortalte om at, oh, you're so disgusting, you have hair and legs. Og det var sånn der, oh, I USA skal man ikke ha hår, liksom på kroppen. For, men det synes vi var så forkastelig, at de tenkte sånn, vi synes de var helt, ja, fulgte ikke med I timen, og, men så har på en måte det seget inn her.
Mm. Altså det jo veldig mange likhetstrekk mellom vår kamp og den kampen dere måtte ta for flere titalls år siden. Den største forskjellen kanskje dette æresbegrepet som begrunnet I religion som på en måte styrer veldig mye av hvordan du får være som kvinne. Og jeg liker egentlig ikke å sammenligne kampen da og kampen nå, for det jo en felles kvinnekamp, og den går fremover, men det har bare stått litt stille hos oss. Det liksom bare det. Og det liksom ikke et minoritetsproblem, eller et sånt muslimproblem som veldig mange skal ha det til. Så på en måte vår kvinnekamp handler veldig mye om å bare utfordre alle stereotyper og alle fordommer på alle fronter, ikke sant? Og det der sitatet du trakk frem, det på en måte basically bare en sånn stor fuck you til alle som tror de har noe de skulle ha sagt om våre liv. Og det jo universelt. Å eie sin kropp, og eie sitt liv, og eie sine historier. Mm.
Det jo også, altså verden har jo forandret seg siden det utgangspunktet der I, eller da verden oppstod I 1995. Så det jo komplisert, og det jo flere kamper samtidig her, men det jo essensen som du sier der med å eie sin kropp og sitt liv og sin historie. Men jeg ville bare trekke ut en ting, fordi du snakket jo om internett som en viktig arena for å mobilisere og dele kunnskap og noe som har ført til store fremskritt. Og siden da, 94, der hvor det ble sendt 3 e-poster, så jo det noe som omgir oss hele tiden. Og jeg lurer litt på om det noen av de tilbakeskrittene også som vi kan spore til den bruken vår av internett og deling av kanskje særlig kropper?
Helt riktig. Jeg skulle faktisk nevne det I sted. For det ikke, altså, ja, det positivt for oss som ønsker å på en måte komme I kontakt med hverandre, og det sånn kampen vår startet, for eksempel. Vi jenter, vi kom sammen på nett og skrev sammen, og, ikke sant, og ble kjent hverandre. Men man har jo veldig mange eksempler på hvordan kvinnekroppen har blitt misbrukt I media. Hvordan jenter får sine bilder publisert, og hevnporno, alt dette her, det virker jo mot sin hensikt. Så med fremgangen så har man jo hatt tilbakegang, som du, Lise, nevnte.
Ja, jeg tenker, jeg enig, altså det jo både på godt og vondt da, mm. fordi at det jo en ekstrem demokratisering, og man kan dele alt på en måte på no time, og det betyr også at hele, altså verden blitt så mye mindre, alle får greie på alt, og det, jeg tenker det ligger et veldig potensial I det også, fordi det der du var inne på I sted, med å holde kunnskap unna, en måte å undertrykke på, mm. ikke sant? At du ikke har tilgang til kunnskap.
Mm. Men nå skal jo vi da lage en podcast, kjønnsavdelingen, som skal ta for seg noen temaer som viktige for likestilling I dag. Og hvis dere skulle velge, altså hva vil dere høre kjønnsforskere og altså, samfunnsdebattanter og kloke folk snakke om?
Mer fokus på det interseksjonelle. Mm. Interkulturell feminisme.
Og siden du nevner det, så kanskje du kan forklare hva interseksjonelle
ja. Ok. For det handler ikke lenger bare om likestilling mellom kvinner og menn. Det handler om likestilling på alle plan I samfunnet. Det handler om LGBT-rettigheter. Det handler om minoritetene I minoritetene. Og det handler om rasisme og homofobi og alt dette, spesielt I disse tider.
Jeg tenker også at av og til så det jo sånn at vi her oppe kan framstå som litt sånn selvgode, og som om man litt sånn født med likestilling, fordi at man født etnisk norsk, og vi selger produkter likestilling på en måte som vi selger olje ut, så skal vi belære andre om hvordan ting og det, og vi setter opp et sånn falskt skille mellom dem og oss, altså lik etnisk norske hvite og andre som kommer fra liksom ikke likestilte kulturer og samfunn. Det et falskt skille, fordi det vi har oppnådd av rettigheter og situasjonen i Norge, sånn som det ser ut nå, som selvfølgelig mye, mye bedre på veldig mange måter enn det var for noen tiår tilbake. Det et resultat av at noen har kjempet det fram. Sånn så, av og til så jeg litt sånn beklemt over den der selvgodheten om at liksom vi natur, det en naturgitt å være likestilt i Norge eller et eller annet sånt noe. Det har endret i mitt liv. Jeg nå i siste halvdel av 50-årene, det har endret seg veldig mye, og jeg kjenner, har vært gjennom faser hvor jeg har møtt veldig mye sånn type fordommer, sikkert som du møter også, bare på med litt andre ordelag, fordi at situasjonen var litt annerledes.
Det veldig viktig at du sier det, for det ligger utrolig mye liksom, det ligger utrolig mye jobb bak alt det her, og jeg vet ikke, kanskje dere skal invitere noen elitefeminister og godhetstyrander hit.
Vi skal invitere mange elitefeminister.
Her det altså rom for elitefeministene. Men tusen takk for gode ord på veien fra dere. Så får vi bare håpe at vi kan liksom møte noen av disse utfordringene i resten av kjønnsavdelingen. Men tusen takk til Lise Christensen og Sofia Stror.
Selv takk.
Du hører på kjønnsavdelingen.
Ok, Marie, så da vi faktisk ikke i mål med likestillingen likevel da?
Nei, Madeleine, det ser faktisk ikke helt sånn ut. Eller som Lise sa, at vi skal passe oss for å bli for selvgode på det området her.
Rett og slett. Og da det jo godt at vi har en podcast hvor vi kan finne ut litt mer av hva det som mangler før likestillingen i mål. Og de neste 6 ukene så skal vi jo gjøre nettopp det. Vi skal ta for oss 6 av de tematikkene på den lista som vi har snakket om tidligere i dag fra Beijing.
Så temaene som vi skal snakke om, det media, migrasjon, helse, vold og voldtekt, omsorgsarbeid, og så vil vi se litt på kvinnebevegelsen.
Du skal snakke med noen kjønnsforskere.
Ja, jeg tenkte at jeg inviterer 2 kjønnsforskere til hver episode og spør de litt om hva forskningen sier om tingenes tilstand når det gjelder likestilling.
Og så hadde jeg tenkt at jeg skulle hente inn noen aktuelle samfunnsdebattanter og andre folk som beveger seg kanskje litt i mediene, eller som relevante til tematikken, og snakke litt med dem om likestilling og feminisme og sånt.
Og sånt, ikke minst.
Ja.
Men da vi i gang, da.
Det vi.
Vi snakkes i kjønnsavdelingen.
Vi snakkes.
Kjønnsavdelingen produsert av Agenda Magasin og kilden kjønnsforskning.no ved hjelp av Ology Studio. Kjønnsavdelingen støttet av Fritt Ord.